ครั้งหนึ่งก็ได้เคยมาก่อนนี้หลายครั้งอยู่นะวันนี้ก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการเป็นโอกาสอันเหมาะสมนะที่มีความพร้อมของแต่ละคนแต่ละท่านนะตามเหตุตามปัจจัยด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างวันนี้ที่พวกเราได้จัดงานนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มหาชนได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระศาสดาการอยู่อย่างผาสุกเนี่ยนะที่หัวข้อของพวกเรานะที่เราอยากจะได้ฟังเนี่ยพระศาสดาตรัสในเรื่องของคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นประวรชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายหรือที่เรียกว่ากามโภคีพระองค์ตรัสเรียกว่ากามโภคีผู้บริโภคกามชั้นเลิศนั้นทำตัวอย่างไรพระองค์ให้ปฏิบัติ4อย่างแค่นั้น1คือหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดเราหากินด้วยสัมมาอาชีวะแล้วก็อย่าเครียดครัดมากถ้าเราทำได้ข้อนี้ก็ควรได้รับการสรรเสริญในฐานะที่หนึ่งฐานะที่สองเนี่ยพระองค์บอกว่าทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำเราหากินโดยเป็นธรรมแล้วไม่เครียดคัดแล้วเนี่ยต้องรู้จักทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยข้อที่สามเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าให้รู้จักแบ่งปันภพทรัพย์บำเพ็ญบุญเวลาเราหาอยู่หากินได้แล้วเนี่ยหลักการใช้จ่ายทรัพย์ของพระองค์เนี่ยมี4อย่างเลี้ยงดูข้อที่1เนี่ยเลี้ยงดูอะไรตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรนี่ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยพระองค์บอกว่าทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายนี่เป็นส่วนของเราข้อที่3เนี่ยพระองค์ให้แบ่งทรัพย์ช่วยสังคมนะช่วยชาติชาติพรีนะเปตพรีเทวตาพรีช่วยสังคมช่วยสงเคราะห์ญาติมิตรนะวงรอบนอกออกไปข้อที่4ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์เนี่ยอันนี้ก็4ข้อในการหลักการใช้จ่ายทรัพย์และพระองค์บอกว่าถ้าทรัพย์หมดไปเพราะ4ฐานะนี้ให้สบายใจเถอะว่าทรัพย์นั้นหมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วไม่ใช่ทรัพย์หมดไปเพราะการพนันนะเพราะว่าไปกินเหล้านะหรือว่าไปหมดไปเพราะอบายมุขต่างๆอันนั้นไม่โดยชอบด้วยเหตุผลนะหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันเป็นบุญ3ข้อละ ข้อที่4ข้อที่4นี่ถ้าโยมทำได้นี่กำลังเข้าสู่ความเป็นอริยะอริยบุคคลพระองค์บอกว่าไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นโยมจะมีโภคทรัพย์ปัจจัยบ้านรถเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆโยมมีได้นะแต่อย่าลุ่มหลงกับมันนะอย่ากำหนัดอย่าโมเมาอย่าลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นนะเห็นไหมถ้อยคำพระองค์เนี่ยเป็นระบบระเบียบนะมันเป็นสิ่งที่โลกเขาสมมุติกันขึ้นถ้าโยมไปเกิดในป่าในเขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมมันก็เกิดมาแล้วรอตายนะระหว่างรอตายก็ หาอยู่หากินไปถ้าอยู่ตามป่าตามเขาก็ทำไร่ทำสวนหาเผือกหามันล่าสัตว์อะไรไปชีวิตแค่นี้เกิดมาแล้วตายก่อนตายจะทำอะไรไปเป็นข้าราชการบ้างเป็นพ่อค้าบ้างพาณิชยกรรมกสิกรรมโครคกรรมก็แล้วแต่อาชีพอาชีพต่างๆนั้นพระศาสดาบอกว่าเป็นเพราะกรรมคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมเห็นไหมดังนั้นไม่ว่าโลกเขาจะสมมติอย่างไรก็ตามโยมอย่าลืมสัจจะความจริงของโลกคือความแก่เจ็บตายในห้องเนี้ยแก่เจ็บตายหมดแหละไม่เหลือหรอกใช่ไหมความแก่จะมาเยือนความเจ็บจะมาเยือนความตายจะมาเยือนยศช่วยเราได้ไหมโยมไม่ได้เงินช่วยเราได้ไหมไม่ได้ตระกูลสูงตระกูลต่ำช่วยเราได้ไหมไม่ได้ความรู้ที่เราเรียนมาทั้งโลกเนี่ยนะฟิสิกส์เคมีชีวะนะภาษาอังกฤษนะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ช่วยเราไม่ได้เลยนะพระองค์จึงบอกว่าความรู้เหล่านี้เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะเวลาโยมจะตายเนี่ยโยมมานึกถึงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรของโยมเนี่ยช่วยเหลือไม่ได้แต่โยมต้องมานึกถึงอะไรอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตัวนี้แหละช่วยเราได้ช่วยให้เราพ้นจากอะไรแก่เจ็บตายพระศาสดาบอกเลยว่าเทวดาพรหมก็สะดุ้งกลัวต่อความตายโยมทำบุญไปให้มากไปเป็นเทวดาเอาอยากจะไปเป็นแล้วเทวดาตายไหมตายเทวดาก็แก่เจ็บตายพรหมและเทวดาทั้งหลายไม่อาจต้านทานสิ่งเหล่านี้ได้ความแก่ความเจ็บความตายแล้วเทวดาพรหมเมื่อตายแล้วไปเกิดที่ไหนต่อพระศาสดาบอกว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วได้กลับมาเกิดในมนุษย์หรือเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติคือตายจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้มากกว่านี้แค่ไหนและน้อยที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาซ้ำเนี่ยแค่ไหนพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาถามสาวกว่าเศษดินที่ติดปลายเล็บพระองค์เนี่ยกับดินในมหาปัตตภีทั้งโลกเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้อันนี้คือมากปลายเล็บเนี่ยคือน้อยเทวดาทั่วโลกธาตุตายแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยปริมาณเท่ากับดินมหาปัตตภีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาซ้ำเนี่ยแค่เศษดินปลายเล็บมนุษย์ก็ตรัสเหมือนกันถ้อยคำที่ศาสดาตรัสแล้วเป็นจริงตลอดกาลไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกคัดง้างและติเตียนได้พระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูนะข้อมูลที่ให้โยมดูจะเป็นในจอก็ตามหรือในที่อาตมาทรงจำมาบอกโยมก็ตามวันนี้เป็นข้อมูล 2,000 กว่าปีนะเป็นข้อมูล 2,000 กว่าปีหนังสือที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเล่มใหญ่นะนี่ทำกันเองเนี่ยนะเล่มเล็กทั้งหมดนี้เอาข้อมูลมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนั้นถูกทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนั้นได้ข้อมูลมาจากไหนได้ข้อมูลมาจากใบลานอักษรขอมในสมัยรัชกาลที่1นะดังนั้นข้อมูลอันนี้ไปจนถึงรัชกาลที่1แล้วนะแล้วรัชกาลที่1ในยุคนั้นเนี่ยเอาข้อมูลมาจากไหนอีกนะรัชกาลที่1ยืมพระไตรปิฎกจากประเทศลาวกับรามันมาแล้วนิมนต์ภิกขุมา200กว่ารูป นั่งลอกพระไตรปิฎกใหม่หมดใช้เวลา5เดือนงานนี้จึงเสร็จทำเมื่อปี2331เราเอาข้อมูลเก่ามาให้โยมได้ทราบว่าพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาความเกิดแก่เจ็บตายนั้นพระองค์ตรัสสอนอะไรเราจะได้ทราบเนื้อแท้ที่ศาสดาเราทรงตรัสรู้แล้วถ่ายทอดบอกสอนตลอด45ปีที่พระองค์มีพระชนชีวิตอยู่นะดินแดนสุวรรณภูมินั้นได้ข้อมูลนี้มาจากไหนสืบสาวเข้าไปแล้วได้มาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานประวัติศาสตร์ของอินเดียได้บันทึกไว้ อักษรพราหมีภาษาปรากฤตเป็นต้นกำเนิดอักขระอินเดียในปัจจุบันเท่ากับข้อมูลในนี้คือข้อมูล 2,000 กว่าปีทรงจำกันมาถ่ายทอดกันมายุคพระเจ้าโศกมีการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าไปประมาณ9ตำแหน่งทั่วโลกที่สำคัญมาในดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็ศรีลังกาจะเห็นว่า2โซนนี้จะมีพุทธศาสนาอยู่หรือในถ้ำในอัฟกานิสถานที่นักโบราณคดีเข้าไปพอระเบิดออกมาเข้าไปดูเศษซากใบลานนักโบราณคดีทั่วโลกเอาไปทำเรียงต่อกันที่นอร์เวย์เป็นแผ่นใบลานออกมามีรอยเขียนอักขระนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกเข้าไปช่วยกันแปลเป็นข้อมูลทางพุทธศาสนาตรงกันกับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของเราในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายในเรื่องอบายมุขหกในหลายๆพระสูตรดังนั้นถ้าเป็นพุทธวจนะข้อมูลที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาข้อมูลจะตรงกันทั่วโลกไม่มีการผิดเพี้ยนธรรมะแท้แบบนี้กำลังอันตรธานไปจากโลกกำลังสูญหายไปเพราะไม่มีคนถ่ายทอดเพราะไม่มีใครสนใจนะเหตุแบบนี้เนี่ยพระศาสดาเห็นตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วแล้วบอกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักมีภิกขุไม่สนใจคำตถาคตเมื่อภิกขุไม่สนใจคำตถาคตการถ่ายทอดต่อไปก็ไม่ได้ถ่ายทอดคำตถาคตอนุชนรุ่นหลังก็จะไม่รู้คำตถาคตไปเรื่อยๆวันนี้ศาสนาพุทธก็เลยมีสารพัดสายสารพัดนิกายเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าจะตรวจสอบอย่างไรว่าอะไรถูกต้องนี่แหละคือปัญหาเพราะคนที่ประกาศธรรมะครั้งแรกบอกเลยว่าธรรมะท่านไม่มีการขัดแย้งกันเมื่อไม่มีการขัดแย้งกันธรรมะขัดกันไม่ได้สายมีไม่ได้นิกายมีไม่ได้มีแต่ธรรมะและวินัยเท่านั้นในศาสนาคือคำสอนของศาสดาในพุทธศาสนานี้จะต้องเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะศาสดาบอกว่าคำพระองค์สอดรับไม่มีการขัดแย้งกันดังนั้นถ้าเราใช้คำของตถาคตคือตถาคตภาสิตาเป็นมาตรฐานในการวัดสอบทุกอย่างทุกอย่างจะเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวพระองค์บอกว่าจะเกิดสังฆสามัคคีขึ้นสังฆสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อไหร่คารวาสก็เกิดความสามัคคีนะประเทศชาติบ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นถ้าอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็นโยมต้องรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งรวมศรัทธาของมหาชนให้เป็นหนึ่งกับอะไรกับตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะว่าคนที่เป็นสัพพัญญูมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อคำของพระองค์ท่านแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างในวันนี้ที่เรารักษาศีล5กันอันนี้ก็พุทธวจนะที่พระองค์ตรัสสอนไว้ เราลองดูว่ามันดีไหมการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามันดีทั้งนั้นน่ะดีคือการไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมมันไม่เบียดเบียนกันพระศาสดาบอกว่าการฆ่าเนี่ยเธอชอบไหมมีใครมาฆ่าเธอเธอชอบไหมบอกไม่ชอบแล้วเธอนำธรรมะที่ไม่ชอบเนี่ยไปมอบกับคนอื่นเนี่ยคิดว่าคนอื่นเขาจะชอบไหมไม่ชอบถ้างั้นก็อย่าฆ่านะมันเบียดเบียนกันไม่ดีใช่ไหมเรายังไม่อยากถูกฆ่าเลยแต่เราไปฆ่าคนอื่นใช่ไหมอันเนี้ยไม่ดีทรัพย์สินเราอยากถูกขโมยไหมไม่อยากแต่เราไปขโมยของคนอื่นเนี่ยนำธรรมะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นก็ไม่ดีอันนี้แหละศีล5เนี่ยเป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนกันเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธินะเพื่อละซึ่งตัณหาความอยากนี่แหละเวลาโยมอยากจะนั่งสมาธิเนี่ยมันจะไม่เกิดความเดือดร้อนใจไม่งั้นเนี่ยถ้าโยมฆ่าบ่อยๆขโมยบ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆโกหกบ่อยๆเดือดร้อนใจไม่เป็นประโยชน์วิบากอย่างหนักของผู้ผิดศีล5เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาของผู้ผิดศีล5ข้อที่1คืออายุสั้นอายุสั้นแน่นอนถ้าโยมฆ่ามากๆโยมยอมรับวิบากตรงนี้ด้วยถ้ามากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแน่ถ้าไม่บ่อยอายุสั้นวิบากอย่างเบาของผู้กระทำอทินนาทานคือเสื่อมจากโภคะมีเงินมีทองเดี๋ยวมันจะมีทางหมดไปสูญเสียไปนี่เสื่อมจากโภคะว่าชีวิตคนเรานี่อยู่ด้วยกรรมนะเนี่ยนะอยู่ด้วยกรรมดังนั้นถ้าชีวิตของเราเนี่ยต้องประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาเนี่ยก็ให้ทำใจสบายๆขนาดพระพุทธเจ้ายังได้รับเลยใช่ไหมบุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอยู่นะไม่มีใครในโลกไม่ถูกนินทานั้นชีวิตการทำงานของเราจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเรามองให้เป็นธรรมดาของโลกมองให้เป็นธรรมดาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วเราก็เร่งสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีง่ายๆทำอย่างไรเจริญอานาปานสติละอกุศลอกุศลที่แท้จริงคือนิวรณ์5นิวรณ์5คืออกุศลที่แท้จริงวิธีละอกุศลคือทำยังไงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสติหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนี่แหละกองกุศลที่แท้จริงนะ นั้นถ้าเราเนี่ยมันอยู่กับกองกุศลอยู่ตลอดเวลามันก็จะเบียดพื้นที่อกุศลออกไปใน24ชั่วโมงเนี่ยพระองค์ให้ดูว่าเราอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันอกุศลจะทำให้เกิดอนุสัยคือนิสัยฝั่งเลวพุทธเจ้าจะเรียกอนุสัยนิสัยฝั่งดีพระองค์จะเรียกอุปนิสัยพระองค์ให้เราเนี่ยสั่งสมอุปนิสัยเพื่อทิ้งอนุสัยเดิมเรานั่งสมาธิเงียบๆรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราดูสิมันจะหลุดไปคิดโน่นคิดนี่วันวันหนึ่งเนี่ยเราคิดกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันนะเพราะนั้นโยมดูเวลาเราจะตายที่พุทธเจ้าเรียกกายสัพเพทาถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ยมันคุ้นเคยกับอกุศลเวลาจะตายมันก็ไปอกุศลอกุศลเป็นผืนนาพระองค์บอกว่ากัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติด
ตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาภวก็เกิดขึ้นกามภพเกิดขึ้นนั้นธาตุอันสามก็ถูกแบ่งไปอีกแบ่งเป็นอกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10ถ้าโยมคิดอกุศล10แบบที่พุทธเจ้าตรัสไว้คติที่โยมจะได้คือนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยถ้าโยมกำลังคิดกุศลกรรมบท10แบบคติที่ได้2อย่างคือมนุษย์และเทวดาดังนั้นไม่มีเจ้าเวรในกรรมอะไรยิ่งใหญ่ที่จะจับเราไปอยู่ภพนั้นภพนี้ตัณหาความอยากของเราเองเป็นตัวนำไปความอยากเป็นตัวนำไปเองอยากจะให้พวกเราดูเรื่องของจิตมโนวิญญาณจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูมีภาพขึ้นมะขึ้นหรือยังน่ะ จากการนำพระสูตรพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสว่าเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำเราสามารถนำมาทำเป็นแผนผังไม่ว่าจะเป็นแผนผังเรื่องภพภูมิอย่างอันนี้แผนผังเรื่องภพภูมิคำของพระศาสดาเนี่ยสามารถจัดลำดับภพภูมิออกมาได้แถบสีแดงๆนี่เป็นพระสูตรเล่มหน้าข้อในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่พระองค์ตรัสไว้ว่าภพภูมิมีอะไรบ้างนะแต่ละชั้นแต่ละชั้นเรียงลำดับอย่างไรนะอันนี้เทวดาเนี่ยพวกเทวดาชั้นอรูปเทวดาชั้นรูปภพเทวดาชั้นกามภพตั้งแต่ที่เราคุ้นๆชื่อเนี่ยจาตุมหาราชิกะเห็นนะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตวสวัตตีนี่ต่อมาเป็นภพมนุษย์ต่อมาเป็นเปรตวิสัยมีไหมที่เคยได้ยินมามือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มไม่มีอันนั้นฟังตามๆกันมาแต่เป็นอะไรนะมีแต่ร่างกระดูกที่ลอยไปในเวหาดชิ้นเนื้อลอยไปในเวหาดก้อนเนื้อลอยไปในเวหาดชายไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหาดเห็นนะพุทธวจนะพระศาสดาเห็นหมดว่าเปรตหน้าตาอย่างไรนะเป็นคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์นะแต่ถ้าโยมไม่ได้มีโอกาสในการเสพครบโยมก็จะไม่ทราบนะกำเนิดเดรัจฉานมีอะไรบ้างนะกำเนิดเดรัจฉานนะแปลกไหมเราไปนั่งบูชาหน้ากันเนี่ยนะนาคเป็นเดรัจฉานนะกลายไปนั่งบูชาเดรัจฉานกันเนาะเห็นไหมนี่พระศาสดาตรัสไว้เราควรจะบูชาผู้มีศีลนะต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยบรรลุธรรมไม่ได้นะเป็นภพที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะตามลงมาอีกคือนรกนะนรกนรกลงไปแล้วนานไหมอยู่กี่ปีมีภิกขุถามพระศาสดาพระศาสดาบอกนับปีไม่ไหวพระองค์บอกสาวกก็ถามว่าพอจะอุปมาได้ไหมพระองค์บอกพอได้พระองค์บอกว่าเกวียนบรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีตรา20ขาลีพระสูตรอยู่ตรงนี้พระสูตรโดยย่อตรงนี้บรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุก100ปีเนี่ยหยิบเมล็ดงาออก1เมล็ดเรานึกถึงเกวียนที่บรรทุกเมล็ดข้าวเปลือกของชาวนาเราแล้วกันแต่เปลี่ยนเป็นบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมด100ปีหยิบออก1เมล็ดทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดนี่คือส่วนอัพพุทธนรกยังไม่สิ้นไปดีอัพพุทธนรกก็เป็นนรกที่นะชั้นที่ตื้นที่สุดอัพพุทธนรกเนี่ย เป็นนรกที่ตื้นที่สุดลึกลงไปก็20เท่า20เท่า20เท่าไปเรื่อยๆนรกถาวรไม่มีแต่อยู่ยาวและมนุษย์นั้นทั่วโลกธาตุที่ตายแล้วเนี่ยตกนรกเท่าดินมหาปฐพีเหมือนกันที่เหลือกลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บอันนี้ก็ไม่รู้เราจะอยู่ตรงเศษดินปลายเล็บหรือในดินมหาปฐพีมีความเสี่ยงสูงมากละนะเชื่อว่าพระสูตรนี้คนไม่เคยฟังพุทธวจนะเนี่ยคงจะไม่ทราบนะพระสูตรนี้ทำให้เราตระหนักว่าเอ๊ะความดีที่เราทำมาเนี่ยมันเพียงพอต่อการเป็นเศษดินปลายเล็บหรือเปล่าว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือได้ไปเป็นเทวดานะชีวิตเราใกล้ความตายและเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะเราต้องหันมามองแล้วว่าเรากำลังแก่เจ็บตายและความตายนี่ไม่รอแก่นะเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้ตายได้ตลอดเย็นนี้พรุ่งนี้อาจจะตายก็เป็นไปได้ตลอดเวลาพระองค์จึงตรัสว่าอย่าประมาทนะไม่ให้พวกเราประมาทต่อความแก่เจ็บตายนะทีนี้มาดูการทำงานของจิตมโนวิญญาณทำงานยังไงนะมโนคือใจเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างภพคือช่วงนี้นะช่วงต้นนี้พอเข้ามากระทบพบจะถูกเรียกว่าวิญญาณจากวิญญาณที่รับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยนะผูกติดต่อมาจะเรียกว่าจิตเป็นสิ่งเดียวกันแต่อยู่คนละขั้นตอนพระองค์จะหมายถึงแสงที่พุ่งมากระทบฉากแสงพุ่งมากระทบฉากเนี่ยมโนคือใจมีการโน้มไปนะโน้มไปเนี่ยคือภวะตัณหาความอยากในการสร้างภพพอเกิดลอยแสงขึ้นลอยแสงพระองค์เรียกรัศมีนะรัศมีเกิดขึ้นนั่นคือกิริยาที่รู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณเกิดตรงนี้และเมื่อมีการผูกติดกับอารมณ์คือรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างก็เรียกว่าเป็นจิตที่กำลังผูกติดกับอารมณ์ต่อไปจิตที่ผูกติดกับอารมณ์ในที่สุดก็มีการดับจางคลายและดับแต่เพราะความไม่รู้ยังมีอยู่ก็เกาะเข้ามาเกาะมโนใหม่แล้วก็โน้มไปใหม่นี่ก็เป็นวงรอบของการเกิดดับของจิตดังนั้นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยแม้แต่จิตก็ไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารสิ่งที่เราครองอยู่เนี่ยไม่ใช่ของเราเลยพระองค์อธิบายให้เรารู้เห็นเนี่ยทีละขั้นทีละตอนอย่างพระสูตรนี้ก็คือเริ่มของที่พระองค์เปรียบเหมือนแสงกับฉากพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งเนี่ยเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกลักษณะที่พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรเนี่ยเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกฝาเรือนทางทิศตะวันตกแสงแดดส่องลงมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วรัศมีลอยแสงจะปรากฏที่ไหนก็คือฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระองค์บอกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงก็ไปกระทบที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะแสงก็ไปกระทบที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระศาสดาบอกถูกต้องวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งไม่ใช่วิญญาณคือสิ่งที่ตะคุ่มตะคุ่มเห็นล่องลอยไปไม่ใช่เข้าใจผิดวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มี สัจจะความจริงวิญญาณเกิดดับตลอดเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัยเหมือนอันเนี้ยนะเลเซอร์อันนี้แสงส่องมาเห็นไหมมันกระทบฉากมันเลยเกิดรัศมีคือรอยแสงถ้าไม่กระทบก็ไม่มีกระทบชนมีแสงขึ้นลำแสงที่พุ่งไปเนี่ยพระองค์เหมือนเรียกว่าสุริเยนะก็คือแสงของดวงอาทิตย์ส่องไปแสงพุ่งไปพอกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดรัศมีนะคือกิริยาที่รู้แจ้งแล้วกิริยาที่รู้แจ้งนั้นผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเนี่ยอันนี้เรียกว่าจิตนี่พระศาสดาพยายามอุปมาให้เราเข้าใจว่าจิตมโนวิญญาณเป็นยังไงเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ได้มีดีมีเลวอะไรไม่ได้เป็นของใครเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ชีวิตเราทั้งหลายกำลังเข้าใจผิดว่าจิตเป็นเราร่างกายเป็นเราแต่ถ้าโยมปล่อยวางได้โยมหลุดพ้นปัญหาทำไมต้องหลุดพ้นเพราะว่าถ้าไม่หลุดพ้นโยมต้องเกิดอีกและปัญหาเกิดอีกคืออะไรต้องแก่เจ็บตายอีกแก่เจ็บตายอีกถ้าเป็นเทวดาตลอดมนุษย์ตลอดก็คงไม่มีปัญหาแต่ต้องไปผ่านนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะยังเป็นปุถุชนยังไม่เป็นอริยะต้องผ่านสามกติข้างล่างแน่นอนนี่แหละคือปัญหาว่าทำไมต้องเป็นอริยะทำไมจะต้องรู้อริยสัจ4นะความเกิดแก่เจ็บตายใครรู้เรื่องนี้เป็นอริยะย่อมมีความรู้ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจ4พุทธเจ้าบอกยังไม่ได้ปริญญาคือยังไม่มีความรู้นะแล้วก็ยังไม่พ้นนรกกำเนิดฌานปริวิสัยดังนั้นอริยสัจ4เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในชีวิตที่จะต้องรู้อันดับแรกตั้งแต่เกิดมาเลยเพราะเกิดมาทุกคนพร้อมตายจะเอาตัวรอดจากความตายได้อย่างไรอริยสัจ4นี่แหละและง่ายที่สุดคือพระองค์บอกว่าให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายนะถ้าวันใดวันหนึ่งโยมกำลังจะต้องตายโยมต้องมีสติรอคอยการตายมีสติรอคอยการตายทำอย่างไรพระองค์บอกว่าให้เจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นั้นพระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสติอานาปานสติทำอย่างไรพระองค์บอกว่าภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกทำแค่นี้พระองค์บอกภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ให้เราทำอย่างนี้มีสติรอคอยการตายดังนั้นง่ายที่สุดอยากจะสร้างกุศลอยากจะละอกุศลนะอยากจะสร้างบุญบารมีทำง่ายๆเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งทำกี่ครั้งพระองค์บอก3ครั้งเช้ากลางวันเย็นใน3ครั้งนี้ครั้งละนานเท่าไหร่น้อยที่สุดที่พระองค์แนะนำไว้คือลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้บอกถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยัยถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่ขอน้อยๆลัดนิ้วมือแค่ลัดนิ้วมือเนี่ยชีวิตโยมทำไม่ได้เธอวันหนึ่งนะ นึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเรียกว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวที่พระองค์แนะนำก็คือกายของเรากายส่วนไหนส่วนลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางทีคนไม่เคยทำก็จะไปเคร่งเครียดเครียดคัดนะทำให้อึดอัดนะแต่จริงๆการเจริญอานาปานสติจะเบาสบายนะจะเบาสบายยิ่งกายเบาจิตเบานะตัวจะเบานะลมหายใจจะละเอียดเรานั่งสมาธิบ่อยๆเราจะอยากนั่งโยมดูเดี๋ยวนี้ทั่วโลกตื่นตัวกันเรื่องการนั่งสมาธิแทบทุกองค์กรเราชาวพุทธอาจจะลืมเรื่องนี้ไปนะพูดแต่เรื่องศีลแต่ลืมนั่งสมาธิแต่การทำสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งได้ทำได้ทุกอิริยาบถเป็นการทำในใจเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้เวลาเรานอนเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าภิกขุนอนอยู่แต่ถ้าเกิดความครุ่นคิดในทางกามทางพยาบาททางเดือดแค้นขึ้นมาภิกขุนั้นก็ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำความเปลี่ยนเผากิเลสเห็นไหมรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นผู้ปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดนั้นการทำความเพียรไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเป็นการทำในใจไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้ยมรู้คนเดียวนะไม่ต้องไปประกาศอะไรไม่ต้องไปแสดงออกทางกายทางวาจาใจสำรวมใจอยู่กับกายรู้ลมเข้าออกหรือรู้การทำงานในปัจจุบันอิริยาบถในปัจจุบันเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนนอนรู้ว่านอนนี่การหยิบจับบาจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งมีความรู้ตัวอยู่ตลอดชื่อว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเวลาจิตหลุดไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นคือเรากำลังสร้างภพใหม่แล้วที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมีสี่ที่วิญญาณตั้งในที่ใดได้บ้างวิญญาณตั้งในรูปตั้งในเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยตั้งได้สี่ธาตุนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารพระองค์เปรียบเหมือนผืนนานี่พูดในยะหนึ่งที่เปรียบเหมือนผืนนาครั้งแรกพระองค์เปรียบเหมือนแสงกับฉากใช่ไหมจากนั้นเนี่ยพระองค์ปรับฉากมาเป็นผืนนาจากนั้นพระองค์ปรับผืนนามาเป็นผืนนาสามแบบคือผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีผืนนาเลวจะเกิดเป็นอะไรนะพระองค์ขยายความในพระสูตรนี่ผืนนาเลวได้นรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเทวดาเฉพาะกามภพเทวดากามภพผืนนาปานกลางนั่นคือโยมต้องเข้าสมาธิได้ชั้น1 2 3 4โยมเข้าชั้น1ได้ไปเป็นพรหมกายิกาเข้าชั้น2ได้เป็นเทวดาชั้นอาภัสละสุภกินหะเวหปละชั้น3ชั้น4ถ้าเข้าชั้น1 2 3 4ได้เห็นการเกิดดับไปอยู่สุทาวาสชั้นนี้อันนี้อารมณ์นั้นเรียกว่าเป็นผืนนาปานกลางมัชฌิมายะธาตุยาถ้าผืนนาปราณีตโยมเข้าสมาธิได้ในระดับอรูปโยมก็ไปเป็นเทวดาชั้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะภพมีแค่นี้จบละสังสารวัฏมีแค่นี้การเวียนว่ายตายเกิดมีแค่นี้ไปเป็นเทวดาพวกนี้แก่เจ็บตายไปนรกต่อไม่พ้นนรกไปได้เทวดาพวกนี้ก็เช่นเดียวกันแก่เจ็บตายนะก็กลับมาสู่อะไรนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยพวกนี้ก็กลับมาสู่นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัย ลง3คติข้างล่างปริมาณเท่ากับดินมหาปฐพีกลับมาเกิดในมนุษย์นะหรือเทวดาซ้ำปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บพระศาสดาตรัสแล้วผิดไม่ได้กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวอันสมณะพราหมณ์เทพมันพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้นี่ศาสดาเราเก่งอย่างนี้นั้นทุกถ้อยคำพระองค์ตรัสไว้เนี่ยเป็นสัจจะความจริงตลอดกาลเราจะได้ทราบส่วนทางเดินชีวิตเลือกกันเอาเองนะอยู่ที่ศรัทธาเรามีต่อถ้อยคำที่พระศาสดาตรัสหรือเปล่านะนี่คือลักษณะการขยายความในพระสูตรต่างๆในพระสูตรนี้ก็คือพระสูตรตัวนี้หลักๆโปร่งใช้คำว่ากรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังนะวิญญาณเป็นเมล็ดพืชกรรมคือผืนนานะตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชนะเวลาจิตเราคิดเรื่องใดเนี่ยนั่นคือเราไปได้ผืนนาตรงนั้นแล้ววิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วตรงนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณและสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าพยายามคิดอกุศลคือการปฏิบัติเบียดเบียนเพราะมันเป็นหีนายธาตุยาเป็นธาตุอันซามและยิ่งถ้าเป็นอกุศลกรรมบท10เธอกำลังได้คติที่ไม่ดีแล้วถามว่าใครทำไม่มีใครทำตัวเราทำเองตัวเรานำพาไปเองตัณหาความอยากภวตัณหาความอยากในการสร้างภพนำพาวิญญาณหรือจิตของเราไปนะนั้นพระศาสดาพยายามอธิบายให้เราเข้าใจนะถึงหลักการต่างๆนะตั้งแต่เรื่องแสงกับฉากใช่ไหมมโนส่องไปวิญญาณมีที่ตั้งบนฉากจากนั้นพงขยายเนี่ยฉากมี4ก้อนนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมจาก4ก้อนปรับอุปมาเป็นลักษณะของผืนนานะจากผืนนาขยายเป็นผืนนา3แบบผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาปราณีตแล้วเมล็ดพืชที่โตงอกขึ้นมาเนี่ยก็คือภพกามภพรูปภพอรูปภพนะเชื่อมโยงกันนะให้โยมเข้าใจพระสูตรนี้ก็เป็นภาพที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันหมดตั้งแต่พระสูตรเรื่องวิญญาณทิฏฐินะที่ตั้งวิญญาณ4อย่างนะรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่นะแล้วก็เปรียบผืนนาเหมือนกรรมนะฉะนั้นเวลาเราสร้างกรรมก็คืออารมณ์เป็นผืนนาที่เราจะไปเกิดละทุกครั้งแล้วก็โยงไปสู่พระสูตรอะไรเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปก็ย่อมมีเรียกว่าปุณัพพวาภินิพพติภพใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้พระองค์ตรัสไว้3นัยยะนี่พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นหรือว่านามรูปัสสาวกันติการก้าวลงแห่งนามรูปได้เกิดขึ้นแล้วหรือว่าความน้อมไปมีแล้วการมาการไปมีแล้วการตายการเกิดจะมีเคลื่อนคือตายการเกิดจุตูปปาโตตายและเกิดพระองค์พยายามอธิบายระบบการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ให้เราเข้าใจวันนี้เราเป็นมนุษย์เราอายุไม่เกิน100ปีเดี๋ยวก็ตาย100ปีของเราเนี่ยเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงเทวดาผ่านไปวันเดียวพวกเรา100ปีแก่เจ็บตายไปแล้วถ้าจาตุมหาราชิกะเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของจาตุมหาราชิกะเท่ากับ50ปีมนุษย์ดาวดึงเท่ากับ100ปียิ่งเทวดายิ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นยิ่งนานนะพันกว่าปีนะวันหนึ่งนะเพราะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่เทวดาทำไม่ได้คืออะไร มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะคุณสมบัติ3อย่างคือเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดเทวดานั่งสมาธิไปวันหนึ่งเท่ากับมนุษย์นั่ง100ปีบรรลุธรรมไปแล้วนะคุ้มไหมเทวดามองแล้วคุ้มนะผ่านไปวันเท่ากับ100ปีถ้าปฏิบัติดีๆอ้าวบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกทาคามีนาคามีอรหันต์ดังนั้นเวลาเทวดาจะตายเข้าเลยอวยพรกันให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาจะตายมีอาการ5อย่างผิวพรรณจะเศร้าหมองเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในที่พระอาจของตนเทวดาอื่นๆจะรู้แล้วว่าไอ้เทวดาคนนี้ใกล้ตายแล้วก็จะมาอวยพร3อย่าง1ขอให้ไปสู่สุคติ2ขอให้ได้ลาภ3ขอให้ตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วภิกขุสงสัยเลยถามพระศาสดาว่าอะไรคือสุคติของเทวดาหมายถึงอะไรพระศาสดาบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเห็นไหมเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์แต่พวกเราเวลามีญาติสาเราหิตจะตายว่าให้ไปสู่สุคตินะคือไปเป็นเทวดาไอ้เทวดาบอกไปสู่สุคตินะไปเป็นมนุษย์ซะเห็นไหมไม่ค่อยพอใจภพของตัวเองนะเทวดาเขาดีกว่ามนุษย์3อย่างได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรผิวพรรณปราณีตกว่าสุขปราณีตกว่าแค่นั้นอายุยืนยาวกว่าแล้วยังไงก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแก่เจ็บตายแล้วไปยังไงไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยต่อก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายแต่มนุษย์เนี่ยมีสติมีความกล้าหาญมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดได้เป็นอริยบุคคลโอ้เทวดาสนใจใช่ไหมเขาก็เลยอวยพรกัน3อย่างอย่างที่2คืออะไรให้ได้ลาภให้ได้เงินทองเหรอให้มียศศักดิ์เหรอไม่ใช่ภิกขุถามว่าอะไรคือการได้ลาภพระศาสดาบอกคือการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนั่นคือส่วนแห่งการได้ลาภเห็นไหมวันนี้โยมฟังพุทธวจนะรู้เรื่องหรือยังศรัทธาหรือยังในคำศาสดาแท้ๆของเราเองนะถ้าโยมมีศรัทธาในเนื้อธรรมพระธรรมคำสอนอย่างลงมั่นนั่นคือโยมกำลังได้ลาภได้ข้อที่สองละข้อที่สามพระศาสดาตรัสไว้เนี่ยภิกขุก็เลยถามพระศาสดาว่าอะไรคือการที่ลาภนั้นประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีพระศาสดาตอบว่าคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้เห็นนะมีใครดึงศรัทธายมออกไปได้ไหมจากคำสอนของตถาคตสมณะดึงไปได้ไหมพราหมณ์ดึงไปได้ไหมเทพดึงไปได้ไหมมารและพรหมเช้าขึ้นมาวันนี้เราไหว้อะไรก่อนตื่นมาไหว้อะไรใช่ไหมตื่นมาบางคนไหว้พระพรหมพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเทพนั่นโน่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยเท้าสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศเลยมาตุลีเทพบุตรสงสัยเท้าสักกะไหว้ใครประนมมือไหว้เท้าสักกะบอกว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลนะภิกขุผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นะไหว้พระเสขะไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าจิตใจระลึกถึงประนมมือไหว้ไปทุกทิศนะไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมก็คืออุบาสกที่มีศีลเท้าสักกะไหว้เห็นไหมเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีศีลแต่เราไม่รู้เราก็
วิ่งไหว้เทวดากันนะแต่เทวดาไหว้เราถ้าเรามีศีลอยู่ในศีลดังนั้นเขาสักการะกันที่ศีลถ้าโยมไม่มีศีลก็ไม่รู้ว่าใครจะมาสักการะเอานะเพราะนั้นเราต้องอยู่ในศีลในธรรมเราต้องมีการลดละความอยากนะเราต้องฝึกตนขัดเกลากิเลสสันเลขธรรมนะเห็นเขาพยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขาพูดนะมิจฉาวาจาต่างๆเห็นเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านเราจะไม่ทำบางทีเราก็ไปว่าใครไม่ได้ไปสั่งสอนใครไม่ได้พระองค์บอกสันเลขธรรมคือทำเครื่องขัดเกลากิเลสเห็นใครประพฤติปฏิบัติไม่ดีเป็นอกุศลเราก็โน้มมาในใจละเราจะไม่ทำนี่เรามีสันเลขธรรมละทำเครื่องขูดเกลาเวลาโยมนั่งสมาธิได้ฌาน1 2 3 4พระศาสดาบอกว่าเธออย่าคิดว่าเธออยู่ด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องขูดเกลานะเธอแค่อยู่ด้วยวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นยังไม่ได้ขูดเกลากิเลสออกเลยแต่ถ้าเธอมีสันเลขธรรมอย่างเนี้ยนะพยายามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านนะไม่หัวดื้อไม่ตระหนี่ไม่มีมายานี่นี่กำลังเป็นผู้ขูดเกลากิเลสตัวเองละใช่ไหมเนี่ยอย่างพระสูตรที่สาธยายเรื่องความกตัญญูนะความกตัญญูความกตเวทีพระองค์บอกว่าเป็นคุณธรรมของบุคคลที่หาได้ยากในโลกไม่น่าเชื่อเราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็น่าจะกตัญญูเหมือนกันนะแต่ทำไมพระเจ้าบอกคนกตัญญูหาได้ยากคนกตเวทีหาได้ยากยากขนาดไหนโยมยากขนาดอรหันตสัมมาสัมพุทธะเลยนะบุคคล3พวกที่หาได้ยากในโลก1อรหันตสัมมาสัมพุทธะ2ผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหรือคนที่มาประกาศคำตถาคตยืนหยัดคำตถาคตช่วยกันแสดงสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติว่าบัญญัติภาษิตว่าภาษิตประพฤติมาว่าประพฤติมาเนี่ยหาได้ยากนะแค่จะศรัทธาคำพุทธเจ้ายังยากเลยแล้วศรัทธาแล้วจะเอหิปัสสิโกคือเรียกกันเข้ามาดูชักชวนกันเข้ามาดูในคำของตถาคตเรากล้าไหมที่จะชักชวนคนให้มาฟังมาประพฤติปฏิบัติตามคำของตถาคตไม่ง่ายเห็นนะเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกบุคคลที่สองบุคคลที่สามคือผู้มีความกตัญญูกตเวทีหาได้ยากในโลกนี่คือสามบุคคลที่พุทธเจ้าตรัสไว้นะหรือที่ตรัสความเป็นรัตนะห้าแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วผู้รู้แจ้งในคำของตถาคตผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำตถาคตและผู้มีความกตัญญูกตเวทีบุคคล5จำพวกนี้เป็นรัตนะ5แก้ว5ประการที่สว่างไสวหาได้ยากในโลกไม่ง่ายดังนั้นถ้าพวกเราเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้คำพระศาสดาประพฤติปฏิบัติตามคำพระองค์มีศรัทธาในคำพระองค์แล้วก็ชักชวนนะเอหิปัสสิโกนั่นเองชวนกันเข้ามาดูเรียกกันเข้ามาดูในคำของพระศาสดาโยมก็กำลังเป็นรัตนะห้าแล้วเป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกนะดังนั้นถ้าโยมรู้พระสูตรเนี่ยการสร้างบุญเนี่ยไม่ยากเลยง่ายๆนะเราทำดีแล้วชักชวนคนอื่นทำดีไหมเหมือนเรากินเหล้าเนี่ยก็จะยังชวนคนอื่นกินเหล้าใช่ไหมอันนี้ไม่ดีนะแต่เราทำดีแล้วต้องชักชวนคนอื่นทำดีด้วยนะชักชวนแล้วเนี่ยนะไม่พอพระเจ้าให้ทำไงอีกต้องรู้สึกชื่นชมยินดีนะชื่นชมยินดีแล้วยังไม่พอต้องสรรเสริญอีกนะเนี่ยสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นเห็นใครเขาทำอย่างนั้นต้องสรรเสริญอยู่เราเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยเห็นคนทำดีนี่ต้องสรรเสริญนะพุทธเจ้าบอกว่า
ดีที่สุดต้องยังไงพระองค์คุยกับโปตาริยะบอกคนในโลกเนี่ยมันจะมี4แบบโปตาริยะคนบางคนในโลกเนี่ยติอย่างเดียวเลยไม่สรรเสริญแต่เขาก็พูดตามความเป็นจริงโดยการอันควรนะพวกที่2สรรเสริญอย่างเดียวไม่ติแล้วก็ตามความเป็นจริงโดยการอันควรด้วยพวกที่3เป็นไงไม่ติไม่สรรเสริญนะอยู่อุเบกขาดีกว่าไม่เปลืองตัวนะไอ้พวกนี้ลอยตัวพวกลอยตัวอยู่เฉยๆนิ่งๆฉันไม่อยู่ฝ่ายไหนทั้งสิ้นนะนะเขาบอกว่างดงามด้วยอุเบกขาโปตริยะเขาชอบพวกนี้พวกที่4เป็นไงทั้งติทั้งสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรพระศาสดาถามโปตริยะว่าพวกไหนเลิศที่สุดโปตริยะเขาเลือกพวกที่3บอกว่า3น่ะเลิศสุดเพราะงดงามด้วยอุเบกขาพระพุทธเจ้าเห็นด้วยมั้ยพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าเลือกข้อไหนพุทธเจ้าเลือกข้อที่4นะต้องติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามความเป็นจริงและสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรเหตุผลพระศาสดาบอกว่าเพราะว่าเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆว่ากาละไหนควรชมกาละไหนควรตินั่นแหละผู้ที่เลิศที่สุดงั้นเราเป็นผู้บริหารนะเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะสอนลูกหลานเราเนี่ยเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดอย่าลืมว่าเวลาติและสรรเสริญเนี่ยต้องดูกาละด้วยนะคำพูดที่ผู้รู้ใดๆในโลกติเตียนไม่ได้มี5อย่างถ้าโยมมีคุณสมบัติในการพูด5อย่างเนี่ยใครก็ตามในโลกติเตียนโยมไม่ได้คืออะไรรู้กาละในการพูดกาละนี่พระเจ้ายกมาอันดับ1เลยพูดควรแก่การ2พูดตามเป็นจริง3พูดอ่อนหวาน4ประกอบด้วยประโยชน์5พูดด้วยเมตตาดีหมดเลยแต่โอ้โหไม่เมตตาเลยนะอัดเปี้ยงๆมาก็ถูกติได้อีกนะต้องคำพูดโยมก็ต้องประกอบด้วยเมตตานะควรแก่การตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาถ้าโยมทำคำพูดได้5อย่างเนี่ยพระศาสดาบอกว่าวินยูชนติเตียนโยมไม่ได้เลยงั้นถ้าโยมจะให้สัมภาษณ์นะออกสื่ออะไรก็ตามโยมทำคำพูดได้แบบนี้ก็จะเลิศที่สุดนะดังนั้นหลักในการพูดของพระศาสดาเนี่ยตัดไว้แง่มุมเยอะมากตัวพระศาสดาเองเนี่ยจะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้คนฟังจะพอใจก็จะไม่พูดจะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์พระพุทธเจ้าพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แล้วคนฟังไม่พอใจพุทธเจ้าทำยังไงพุทธเจ้าจะทำยังไงบางทีมาพูดเรื่องดีๆทั้งนั้นนะเรื่องที่พูดเนี่ยดีหมดเลยนะเป็นประโยชน์เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ด้วยแต่บุคคลผู้ฟังไม่ได้อยากฟังหรือฟังแล้วไม่ได้พอใจพระเจ้าบอกพระองค์จะเลือกกาละในการพูดมันต้องมีจังหวะมีกาละที่เหมาะสมนี่คือการใช้คำพูดของพระศาสดา6แบบนี่เป็น1ใน6แบบดังนั้นโยมเอาไปใช้ได้เลยเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์ดูคนฟังด้วยว่าคนฟังพอใจไหมถ้าโยมพูดไปแล้วคนฟังไม่พอใจเนี่ยเลือกกาละสักนิดหนึ่งหากาละที่เหมาะสมส่วนถ้าพูดไปแล้วโยมรู้ว่าคนฟังพอใจแน่นอนเนี่ยพูดเลยไหมพระเจ้าบอกอย่าพึ่งดูกาละอีกด้วยมันจะต้องมีกาละที่ดีที่สุดในการพูดแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์และคนฟังพอใจก ็เลยมองว่าเรื่องกาละนี่สำคัญมากเลยนี่คือหลักการพูดที่โยมเอาไปใช้ได้นักปกครองต้องมีคุณธรรมคุณธรรมพวกนี้ต้องของพระพุทธเจ้าจึงเป็นมาตรฐานหลักการทูตการเข้าไปเจรจาความต่างๆเนี่ยจะทำยังไงคุณสมบัติของผู้สมควรเป็นทูตพระเจ้ายังสอนไว้เลยรับฟังผู้อื่นนะต้องรับรู้จักรับฟังผู้อื่นแล้วทำให้คนอื่นฟังตนด้วยนะมีหรือยังขึ้นในจอหรือยังไม่ใช่นักการทูตเนี่ยสักแต่ว่าพูดอย่างเดียวนะไม่ฟังเขาเลยนะอันดับแรกเนี่ยพระเจ้าให้ฟังเขาก่อนนะต้องรู้จักฟังพอฟังแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้เขาฟังเราด้วยนะโยมจะทำยังไงให้เขาฟังเราบ้างนะแล้วเวลาฟังเนี่ยต้องกำหนดจิตฟังต้องตั้งใจนะเราดูไปด้วยรับฟังผู้อื่นเห็นนะสองทำให้ผู้อื่นฟังตนสามกำหนดจิตฟังเวลาโยมฟังใครพูดเนี่ยตั้งใจฟังนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งใจฟังคำของทุกคนที่พูดเนี่ยสามารถพูดตามคนคนนั้นได้หมดทุกถ้อยคำเลยทวนคำพูดปริพาชกได้ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีพลาดเลยเป๊ะหมดเลยถ้าโยมเจอคนอย่างนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยใช่ไหมข้อ4คือทรงจำดีต้องจำได้นะเขาพูดอะไรเนี่ยข้อ5รู้คำพูดของคนอื่นโยมต้องรู้นะเขาพูดมาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเขากำลังหวังประโยชน์อะไรมุ่งอะไรเนี่ยการรู้คำพูดของคนอื่นไม่ใช่ฟังไปลอยๆต้องใคร่ควรด้วยข้อ6เนี่ยทำให้คนอื่นรู้คำพูดของตนเวลาโยมพูดไปแล้วเนี่ยโยมรู้ไหมว่าเขารู้ความตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราพลั้งพลูให้ข้อมูลเขาเนี่ยไอ้คนฟังก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเหมือนเซลส์แมนนักการขายทั้งหลายเนี่ยนะเอาแต่จะพูดอย่างเดียวไอ้คนฟังเนี่ยไม่ดูอารมณ์เลยคนฟังมันหมดอารมณ์ฟังแล้วไม่ไหวแล้วไม่เข้าแล้วข้อมูลไม่เข้าแล้วนะข้อ7เนี่ยฉลาดต่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์การไปเจรจาอะไรเนี่ยดูด้วยว่าประโยชน์คืออะไรเราต้องการได้ประโยชน์อะไรอะไรคือประโยชน์ของเราข้อสุดท้ายข้อที่8คืออย่าชวนทะเลาะไปเป็นทูตนี่ชวนทะเลาะจบเลยนะต้องอดทนไปคุยเรื่องนี้ให้ที่กระทรวงต่างประเทศนี่บอกว่าโอ้โหไม่เคยทราบเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนด้วยนักการทูตนี่ชอบมากเลยจดกันหมดเลยนะเอาไปใช้พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วเห็นไหมและพระองค์สรรเสริญพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้สมควรเป็นทูตมีคุณสมบัติหมดเลยพระสารีบุตรนี่เก่ง